Գի դե Մոպասան, սպասում։ Ճաշից հետո տղամարդիկ զրուցում էին ծխարանում։ Զրույցը վերաբերում էր անսպասելի ժառանգություններին, տարօրինակ կտակներին։ Այդ արդիվ պարոն Լբրյումանը, որին երբեմն կոչում էին ականավոր իրավագետ, երբեմն մեծանում փաստաբան, մոտենալով վառարանին կրտնեց նրան և ասաց. «Ես տանձնել եմ այս րոպեին զարհուրելի բացառիկ պայմաններում անհետ կորած մի ժառանգորդ փնտրելու գործը. Այս գործում նկատելի է մեր առօրյա կյանքում պատահող սովորական, բայց քստմնելի դրամաներից մեկը. Նման դեպքի կարելի հանդիպել ամեն օր, սակայն այս մեկը ամենաահավորներից է, որի նմանը հազիվ լսած լինեք. Ահա մանրամասնությունը. Սրանից մոտավորապես 6 ամիս առաջ ինձ կանչեցին մահամերձ մի կնոջ մոտ. Նա ինձ ասաց. «Պարոն, ես ձեզ խնդրում եմ հանձնարնել մի գործ, որը թերևս ձեզ ներկայացվող գործերից ամենադժվարը, ամենանուրբը և ամենից երկար ժամանակ խլողը կարող է լինել. Հաճեցեք ծանոթանալ իմ կտակին, որն այնտեղ, սեղանիս վրա է. Կտակում 5000 ֆրանկի մի գումար եմ թողել ձեզ համար, որպես վարձատրություն. Կստանաք նույնիսկ այն դեպքում, եթե չհաջողվի ձեզ գործը գլուխ բերել, իսկ 100000 ֆրանկ, եթե հաջողացնեք. Հարցը հետևյալն է. Պետք է գտնեք իմ որդուն մահիցս հետո». Նա ինձ խնդրեց օգնել իրեն նստելու անկողնում, որպեսզի ավելի հեշտությամբ կարողանա խոսել, որովհետև պարկած վիճակում նրա ձայնը խեղդվում էր կոկորդում, և նա շնչասպառ էր լինում, բառերն արտասանելիս. «Ես գտնվում էի չափազանց հարուստ մի բնակարանում. Շքեղ սենյակի պատերը ծածկված էին թանկարժեք թավ պաստառներով, այնքան փափուկ, որ դիտելիս զգում էր ինչ-որ մի տեսակ մեղմ և հաճելի փայփայանք, և այնքան լուռ, որ խոսքերը թվում էին կորչում և անեանում էին նրանց մեջ մտնելիս»։ Մահամերձկինը շարունակեց. «Դուք առաջին մարդն եք, որին հայտնելու եմ իմ կյանքի ահավոր պատմությունը. Ես կաշխատեմ ուժ ունենալ հասնելու համար մինչև վերջը. Ամեն ինչ հայտնելու եմ ձեզ, առանց որևէ բան թաքցնելու, որպեսզի դուք որպես սրտի մարդ, որին ես ճանաչել եմ, և միևնույն ժամանակ կյանքը ապրած մի անձնավորություն, անկեղծ ցանկություն ունենաք օգնելու ինձ ձեր ամբողջ կարողությամբ. Լսեցեք ուրեմն. Նախքան ամուսնանալս ես սիրում էի մի երիտասարդի, որին մերժեցին իմ ծնողները այն պատճառով, որ նա բավականաչափ հարուստ չէր. Քիչ ժամանակ հետո ես ամուսնացա շատ հարուստ մի մարդու հետ. Այդ ամուսնությանը ես համակերպվեցի գրեթե անգիտակցորեն, առանց խորը մտածելու, ամփույթ ձևով և վախի ազդեցության տակ, պարզապես հնազանդած լինելու համար ծնողներից կամքին, ինչպես ամուսնանում են դեռատի աղջիկներից շատերը. Մեր ամուսնությունից ես ունեցա մի երեխա, տղա. Ամուսինս մի քանի տարի հետո մահացավ. Այն, որին ես սիրում էի, իր հերթին ամուսնացել էր մեկ ուրիշի հետ, երբ ինձ տեսավ այրի մնացած, սկսեց վիշտ ապրել, որ ազատ չէ. Մի օր ինձ մոտ գալով լաց եղավ, դառնագին հեծեցած աչքերիս առաջ, որից սիրտս կտոր-կտոր էր լինում. Շատ չանցած նա արդեն իմ մտերիմ բարեկամն էր, այլ խոսքով իմ սիրեկանը. Խելացի կլիներ, թերևս չընդունեի նրան ինձ մոտ, բայց ինչ արած, մենակ էի, տխուր, այնպես մենակ և հուսալքված. Ես նրան նորից սիրում էի նախկին սիրով, որքան տարապում է մարդը երբեմն. Բացի նրանից էլ ոչ ոք չունեի աշխարհում. Ծնողներս նույնպես մահացել էին, նա հաճախ էր գալիս ինձ մոտ, ամբողջ երեկոներ էր անցկացնում ինձ հետ. Հարկավոր էր անշուշտ, որ ես նրան չթողնեի հաճախակի ինձ այցելելու, քանի որ նա ամուսնացած էր, սակայն ուշ չունեի այլևս արգելելու այդ. «Ինչ ասեմ, այո, ես դարձա նրա սիրուհին. Ինչպես պատահեց դա, ինքս էլ չգիտեմ. Կարծում եք հնարավոր է այլ կերպ, երբ երկու մարդկային էակներ իրար են մղվում սիրո անդիմադրելի ուժով. Կարծում եք, պարոն, որ հնարավոր է միշտ դիմադրել, միշտ պայքարել, հարատև մերժել այն, որ խնդրում է ձեզանից մի մարդ պաղատագին աղերսելով, արցունքներով, խենթասնող խոսքերով, ծնկաչոք, իր հոգու բոլոր հույզերով, մի մարդ, որին պաշտում եք, որին ուզում եք երջանիկ տեսնել, թեկուզ իր նվազագույն ցանկությունների մեջ, որին ուզում եք պատճառել աշխարհի բոլոր հնարավոր ուրախությունները. Գուցե մարդկանց սահմանած ընտանեկան պատվի օրենքին հնազանդելով, ստիպված պետք է լինես քեզ սիրող էակի սիրտը խորտակել և հուսահատության հասցնել նրան. ինչպիսի ուժ հարկավոր կլիներ նման մի բան անելու համար, և դա ինչպիսի մերժում կլիներ երջանկության, ինչպիսի ինքնաժխտում կյանքի, նույնիսկ էգոիզմ պատվի հասկացողության, ճիշտ չէ արդյոք։ Վերջապես, պարոն, փաստն այն է, որ ես նրա սիրուհին էի դարձել, եւ երջանիկ էի դրա համար։ Ամբողջ 12 տարի ես երջանիկ էի։ Սակայն մի բան, որ ես համարում էի մարդկային ամենամեծ տկարությունը, ամենամեծ ազնվությունը, գուցե եւ ստորությունը, դա այն է, որ ես դարձել եմ միաժամանակ իմ սիրածի կնոջ բարեկամուհին։ Մենք միասին մեծացնում էինք իմ երեխային, դասյարակում էինք, որ նա իսկական լավ մարդ դառնա, խելոք, կամքի տեր, լավագույն զգացումներով եւ բարձր մտքերով սնված։ Երեխան դարձավ 17 տարեկան։ Նա պատանի որդիս սիրում էր իմ սիրեկանին, գրեթե նույնքան, ինչքան ինքս էի սիրում, որովհետև հավասար չափով խնամք եւ սեր էր վայելում մեր երկուսի կողմից։ Նա նրան կոչում էր լավ բարեկամ եւ անչափ հարգում էր, լսելով նրանից միշտ խելացի խորհուրդներ եւ միայն օրինակելի մարդու դասեր՝ ուղղամտության, շիտակության, պատվի վերաբերյալ։ Նա նրան համարում էր իր մոր վաղը մի անկեղծ և անձնվեր բարեկամը, որպես մի տեսակ հոգեհայր, խնամակալ, ինչպես ասեմ, որպես մի պաշտպան։ Թերևս պատճառն այն էր, որ մանուկ հասակից վարժվել էր տեսնել այդ մարդուն տանը, ինձ մոտ, իր մոտ, շարունակ զբաղված մեր հոգատարությամբ։ Մի երեկո, երեքով միասին պետք է ընթրեինք, այդ օրը իմ ամենամեծ տոներից մեկն էր, և ես սպասում էի երկուսին էլ հարց տալով ինձ, թե նրանցից որ մեկը առաջինը ներս կմտնի տուն։ Դուրը բացվեց, իմ հին բարեկամն էր ներս մտնողը։ Ես դիմավորեցի նրան, ձեռքերս պարզած և նա երկար մի համբույր դրոշմեց իմ շուրթերին, երջանկություն մաղթելով ինձ։ Հանկարծ մի աղմուկ, մի փոքրիկ շրշյուն մեզ ցնցեց և այն խորհրդավոր զգայականությամբ, որը գուշակել է տալիս երրորդ մի անձնավորության ներկայությունը, երկուսով ետնայեցինք դողահար, որդիս, Ժանը, մթագնած դեմքով սենյակում կանգնած մեզ էր դիտում։ Խելացնորության հասցնող մի ահավոր ակնթարթից հետո, ետ ընկրկած ես ձեռքերս պարզեցի դեպի իմ որդին, աղերսանք հայցողի նման, երբ նա այլևս չկար, նա մեկնել էր։ Մենք կանգնել էինք դեմ դիմաց, բոլորովին ընկճված, անկարող խոսելու։ Ես ընկա մի բազկաթորի վրա, անբացատրելի և ուժեղ մի ցանկություն էի զգում փախչելու, կորչելու ունդ միշտ, գիշեր վախավարում։ Հեկեկոցը խեղդում էր իմ կոկորդը, և ես սրտապատառ լաց էի լինում, ամբողջ մարմնով ցնցվելով, ջղերս պրկվում էին անդարմանելի դժբախտության այն զարհուրելի զգացողությունից և այն ահավոր ամոթից, որը ծանրանում էր մոր սրտի վրա նման րոպեներին։ Նա այլալված դեմքով կանգնել էր իմ դիմաց, չհամարձակվելով մոտենալ ինձ, ձեռք տալ։ Խոսել ինձ հետ, այն երկյուղից, որ որդիս այլևս չի վերադառնալու, բայց վերջապես ասաց ինձ. Գնամ փնտրեմ և գտնեմ նրան։ Ասեմ, հասկացնեմ մի կերպ, վերջապես հարկավոր է, որ ես նրան տեսնեմ, որ նա իմանա, և նա դուրս եկավ։ Սպասեցի։ Սպասեցի անցկագին, դողալով ամենափոքրիկ մի աղմուկից, վախով համակված և չգիտեմ ինչպիսի անբացատրելի երկյուղով, որն ինձ պատճառում էր վառարանի կրակի արձակած յուրաքանչյուր փոքրիկ ճարճատյունը։ Սպասեցի մի ժամ, երկու ժամ, սրտումս զգալով մի անծանոթ սարսափի մեծանալը, այնպիսի մի տագնապի, որպիսին չէի կամենա ամենաոխերիմ թշնամուսել, թեկուզ 10 րոպեով, որտեղ էր որդիս, ինչ էր անում։ Կես գիշերվան մոտ մի հանձնակատար ինձ մի երկտող բերեց սիրեկանիցս, ես այդ երկտողի բովանդակությունը մինչև օրս էլ բերանացի գիտեմ։ Արդյոք ձեր որդին վերադարձավ տուն, ես նրան չկարողացա գտնել, ինքս ներքևում եմ, չեմ ուզում բարձրանալ այս ժամին։ Ես մատիտով գրեցի նույն թղթիկի հետևում, Ժանը չվերադարձավ, պետք է, որ դուք նրան գտնեք։ Ամբողջ գիշերը անքուն անցկացրի, թիկնաթորիս վրա նստած, սպասելով րոպե առ րոպե, խելքս կորցրել էի, ուզում էի գոռալ, վազել, թավալվել գետնին, բայց ոչ մի շարժում չէի անում, սպասելով շարունակ։ Ինչ կարող էր պատահասինել իմ որդու հետ, ես ինձ հարց էի տալիս, փնտրելով պատասխան, սակայն հակառակին բոլոր ճիքերին, հակառակին տվայտանքներին ոչինչ չէի կարողանում կանխագուշակել։ Հիմա արդեն իմ մյուս երկյուղն այն էր, որ նրանք իրար չհանդիպեցին։ Ով է իմանում, ինչ կարող է կատարվել, ինչ կան էր որդիս։ Սարսափելի կասկածներ և ահավոր ենթադրություններ ծվատում էին հոգիս։ Դուք հասկանում եք անշուշտ, թե ինչ բան է դա, չէ՞։ Աղախինս, որ ոչինչ չգիտեր և ոչինչ չէր հասկանում կատարվածից, շարունակ ներս էր մտնում ենթադրելով անշուշտ, որ ես խելագարված եմ։ Ես նրան դուրս էի ուղարկում կարճ մի խոսքով կամ ձեռքի նշանով, Նա գնաց բժիշկ կանչելու, որը երբ ժամանեց ինձ գտավ նրվային ծանր վիճակում ջղաձգությունից ուշաթափված։ Ինձ անկողին դրին, ես տարապում էի ուղետապի տենդից։ Երկարատև հիվանդությունից հետո, երբ փոքրինչ ուշքի եկա, անկողնուս մոտ նշմարեցի սիրեկանիս, մենակ, և խնդի նման գոռացի նրա երեսին. «Որդիս, ուր է, որդիս»։ Նա ինձ չպատասխանեց, ես թոթովեցի։ «Մեռավ, սպանեց իրեն»։ Նա պատասխանեց. «Ոչ, ոչ, երդվում եմ, ոչ, բայց ես չկարողացա հանդիպել նրան, հակառակին բոլոր ջանքերին»։ Այդ ժամանակ գրեթե խելակորույս և խոր վիրավորանքից առաջացած անվայել ոչով, որին մարդ ենթարկվում է անբացատրելի, գուցե և անարդարացի զայրույթի ռոպեներին, հանկարծակի գորացի. «Ես ձեզ արգելում եմ իմ տուն ոտք դնել ինձ տեսնելու, մինչև որ իմ որդուն չգտնեք, հեռացեք այստեղից»։ Նա դուրս եկավ։ Ես նրանց այլևս երբեք չտեսա, ոչ մեկին, ոչ մյուսին, պարոն, և այդպես ապրեցի ամբողջ 20 տարի։ Դուք պատկերացնում եք արդյոք, ըմբռնում եք այդ հրեշային տարապանքը, դանդաղորեն մաշեցնող այն հարատև կսկիցը իմ մայրական սրտի, իմ կնոջական սրտի, այս ահավոր սպասումը, անվերջ, անվերջ»։ Բայց ոչ, նա կունենա վերջ, քանի որ ահա մեռնում եմ առանց նրանց մեկ էլ տեսնելու, ոչ մեկին, ոչ մյուսին։ Նա իմ բարեկամը 20 տարի շարունակ ամեն օր գրեց ինձ հայցելով տեսակցություն, իսկ ես երբեք չուզեցի նրան ընդունել իմ տանը, թեկուզ մի ռոպեով, որովհետև ինձ թվում էր, որ եթե գար այստեղ, ես հենց միշտ այդ ռոպեին պիտի տեսնեի հայտնվել է իմ որդու, որ ներս է մտնում նա, իմ որդին, իմ սիրելի որդին։ Մեռած է նա արդյոք, թե կենթանի, որտեղ է թաքնված, արդյոք ծովերից այն կողմ, հեռավոր մի երկրում, որի անունն իսկ անծանոթ է ինձ։ Մտածում է արդյոք իմ մասին, ոհ, եթե իմանար, Աստված իմ, որքան անողոք են զավակները։ Հասկացել է արդյոք, թե ինչպիսի սարսափելի վշտի է դատապարտել ինձ, ինչպիսի հուսահատության, ինչպիսի տարապանքների գիրկն է նետել դեռ երիտասարդ կյանքս, կենդանությանս ամբողջ տևողության ընթացքում, մինչև մահվանս ռոպեները, ինձ, իր մորը, որ նրան սիրում էր մայրական գորովի բոլոր հզորությամբ։ Որքան ցավագին է այս բոլորը, չէ, պարոն։ Դուք նրան կասեք այս բոլորը, պարոն, դուք նրան կրկնեք իմ վերջին խոսքերը։ «Որդիս, իմ սիրելի, իմ շատ սիրելի զավակս, մի քիչ նվազ կասկածասիրտ եղիր մարդկային թշվառ արարածներիս հանդեպ. Առանց այն էլ կյանքը բավականին դաժան է և հրեշավոր. Սիրելի որդիս, մտածիր, թե ինչ կյանք էր ապրում քո խեղճ մայրը այն օրից, որ դու նրան թողիր ու հեռացար. Սիրելի զավակս, ներիր նրան և սիրիր գետ այժմ, երբ արդեն մեռած է նա, և սիրիր նրան, որովհետև նա տեսավ աշխարի բոլոր պատիժներից ամենասարսափելին»։ Նա հևում էր շնչասպառ հուզմունքից դողալով, կարծես խոսելիս լիներ դիմացը կանգնած իր որդու հետ, հետո ավելացրեց. «Դուք նրան կասեք նաև, պարոն, որ ես երբեք չտեսա մյուսին»։ Նա նորից լռեց և հետո շարունակեց խորտակված ձայնով. «Այժմ թողեք ինձ առանձին, խնդրում եմ. Ուզում եմ մենակ մեռնել, քանի որ նրանք ինձ մոտ չեն»։ Փաստաբան Լբրյումանը ավելացրեց. «Ես դուրս եկա նրա մոտից, պարոններ, լաց լինելով, այնքան ուժեղ, որ իմ կարապանը գլուխը ետ էր դարձնում ինձ տեսնելու համար»։ «Այո, ամեն օր մեր շուրջը տեղի են ունենում այսպիսի անհամար դրամաներ»։ «Ես չգտա որդուն, անհետ կորած այդ զավակին, մտածեցեք իմ մասին ինչպես որ կկամենաք, բայց ես կասեմ, ոչրապարտ էր այդ զավակը»։ Կարդաց Ժակը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։